Nomba natye kuchikope chalenga, ama kumiabiri na fibiri. Yesu atamfya abantu ababipa. Luke 19 verse 45 ukufika ku 46. Luke 20 verse 1 ukufika pa 2. Ubushikumo Yesu aile mu itempele lya kwalesa ku Yerusalem, iryo afikile asangiri abantu na abasangule tempele lya nganda ya kwalesa ya makwebo. Umo bale shitisha inamasha kuchitela mbo. Bale ipangila abe nenda lama, muku ibila aba nabo. Yesu ata mfisha abantu, bale shitisha kumo nefite kwa fiabo. Elio kabidi abebele ukulinga na nefyo chale mbwa ukuti. Inganda yandi, ikaba ni inganda ya kupepelamo. Lelo imwe, mwalu lenganda ya kwa tata ukubenganda ya fipondo. Inshi kushonse Yesu alefunda mwitempele. Lelo bambi ntungulu shi, shaba Yuda, shalefuaisha inshila ya kumuipa ilamo. Ubushikubumo, baipuishe Yesu abati. Pushe wafumia kui, amaka ya kuchitefi.